Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shëshoj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Mbi 730 qytetarë të Kosovës kanë marrë pasaportë të Shqipërisë, derisa nuk dihet numri i saktë se sa qytetarë të Shqipërisë janë pajisur me pasaportë të Kosovës. Rreth 3300 punëtorë në Kosovë kanë mbetur pa punë si pasojë mbylljes së bizneseve. Lideri Alternativës Shqiptare në Martezi propozon që shtetit të ketë një qeveri të pakicës. Qeveria e Maqedonisë së Veriut kërkon analizë shtesë nga sistemi shëndetësor para se të miratoj vendimin për vaksinimin e detyrueshëm për punonjësit në sektorin publik. Për t'i dëgjuar raportet e zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me emisionin ton.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me raportet e përgatitura që nga viti 2000 deri në vitin 2018 mbi 730 qytetarë të Kosovës kanë marrë pasaportët e Shqipërisë derisa nuk dihet numri i saktë i qytetarëve të Shqipërisë që janë pajisur me pasaportë të Kosovës. Në mbledhjen e së premtes, të dy qeveritë, ajo e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë, kanë nënshkruar marrëveshje për lehtësimin e procedurave për leje qëndrim për qytetarët e të dyja shteteve. Taulan Çenaj ka përgatitur raportin në vazhdim.
Në mbledhjen e 7 të përbashkët ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, u nënshkrua marrëveshje për lehtësimin e procedurës për marrjen e lejes qëndrimit. Sipas marrëveshjes, qytetarët e Kosovës me një aplikim dhe pa dokumente do të marrin menjëherë lejen e qëndrimit për 5 vite në Shqipëri, dhe brenda kësaj leje do të jetë edhe leja e punës. Edhe qytetarët e Shqipërisë që jetojnë në Kosovë do të marrin leje qëndrimi në Kosovë me procedura shumë më të lehtësuara. Për shumë vjet, qytetarët e Kosovës dhe të Shqipërisë janë përballur me procedura të shumta për leje qëndrimi dhe pajisje me pasaport. Alfred Shpata nga Tropoja e Shqipërisë tregon për Radion Evropa e Lirë se në shtator të vitit 2009 erdhi të jetojë në Prishtinë. Ai u martua me një vajzë nga Kosova. 10 vjet më vonë, pas shumë vështirësive, në dhjetor të vitit 2019, ai arriti ta marrë pasaportën e Kosovës. Ky 42 vjeçar që punon si kamarier në Prishtinë tregon për Radion Evropa e Lirë se i kishte plotësuar të gjitha kushtet dhe dokumentet që janë kërkuar. Mirë po, përsëri është dashur të pres shumë vjet që edhe ligjërisht të bëhet qytetar i Kosovës.
Sigurisht ka qenë shumë e vështirë, në vërtet ka qenë shumë e vështirë thosi po nxjerr ndaj far green card-e dhe jo pasaportë të Kosovës. Mu ka ndesh shumë vite çdo vit duke rinovuar dokumentat. Unë jam i martuar me shtetasë të Kosovës, e kompanisën tëmë, e kom punën tëmë, e kom krejt këtu. Edhe me zgjat ka shumë, kjo është domethënë e papranueshme. Po jam detyruar, nuk kam pas çfarë të bëj. Fatmirësisht e kom përfituar në shtetësinë. Jam i lumtur që e kam përfituar në shtetësinë. Jam krenar për këtë.
Problemin e njëjtë tash e ka edhe gruaja e tij. Ajo ende nuk ka arritur të ketë shtetësi të Shqipërisë, ndonse ka disa vjet që është duke tentuar, tregon Alfred Shpata.
Unë nusën e kam këtu. Unë jam martuar këtu, jetoj këtu. Tash duhet më shkuam me njëjtë atje 5 vjet për me fituar një pasaportë. Kjo është absurditet vallahi.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë ndjedhjes së premtes u ka kërkuar ministrave të brendshëm të Kosovës dhe të Shqipërisë që të heqin lejen 5 vjeçare të qëndrimit të përkohshëm. Ai ka thënë se kjo është pengesë psikologjike për njerëzit të cilët do të aplikojnë çdo 5 vjet për të marrë lejen. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Kosovë thonë se që nga janari i këtij viti deri më 15 nëntor, leje qëndrime të përkohshme dhe të përhershme kanë marrë për herë të parë 267 persona me shtetësi shqiptare. Prej këtyre leje qëndrimeve, 129 prej tyre ishin për leje pune. Derisa 710 persona kanë vazhduar leje qëndrimet e tyre të përkohshme dhe 345 prej tyre ishin për leje pune. Gjatë këtij viti nuk është regjistruar asnjë leje qëndrimi përhershëm, derisa 26 shtetas të Shqipërisë kanë vazhduar leje qëndrimet e tyre të përhershme në Kosovë, që 14 prej tyre ishin leje pune. Derisa vetëm gjatë këtij viti rreth 1000 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për leje qëndrim në Shqipëri. Sipas një përgjigje të Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë dërguar Radios Evropa e Lirë, këto aplikime kanë qenë kryesisht për bashkim familjar, për punë ose për studime. Që një qytetar i Kosovës të pajiset me pasaportë të Shqipërisë, kushti kryesor është të pasurit e lejes së qëndrimit 7 vjeçare. Në rast se shtetasi kosovar është i martuar me shtetasë shqiptare për jo më pak se 3 vjet, atëherë periudha e qëndrimit duhet të jetë të paktën 1 vit me leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë. Nëse shtetasi kosovar provon origjinën e tij shqiptare, i lindur nga prindrit me shtetësi shqiptare deri në 3 breza, leja e qëndrimit nuk është e nevojshme, thuhet në përgjigje. Aplikimi për fitim të shtetësisë shqiptare bëhet pra pranë drejtorive vendore të policisë. Numri i shtetasve nga Kosova, të cilët kanë marrë leje pune në Shqipëri nga viti 2018 e deri në shtator të vitit 2021, është 622 persona. Që nga viti 2000 deri në vitin 2018, mbi 730 qytetarë të Kosovës janë pajisur me pasaporta të Shqipërisë. Shumica prej tyre politikanë dhe familjarë të tyre, artistë, sportistë dhe anëtarë të shoqërisë civile, që me dekret të presidentit të Shqipërisë morën pasaportat shqiptare. Shqipëria fitoi liberalizimin e vizave në vitin 2010 dhe që nga ajo kohë shtetasit shqiptar mund të udhtojnë pa viza në 27 vende të zonës Schengen, derisa Kosova mbetet shteti vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka liberalizim të vizave. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Rreth 3300 punëtorë në Kosovë kanë mbetur pa punë si pasojë mbylljes së 1330 bizneseve gjatë këtij viti. Këto janë të dhëna zyrtare të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë. Pronari i një biznesi të mbyllur thotë se arsyeja ishte pandemia, ndërkohë që ndihma që dha qeveria për biznesin e tij ishte e pamjaftueshme që ai të mbijetoj. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Më shumë se 9 vite ishin dashur Arben Jonuzi të ndërtojë një biznes në sektorin e akomodimit. Gjithçka funksiononte shumë mirë deri në vitin 2020, kur koronavirusi goditi Kosovën dhe Arbeni u detyrua ta mbyll biznesin. Dy banesa në Prishtinë, të cilat i kishte marrë me qira, i shëndrojnë në Bujtin, ku akomodonte turist nga mbar bota. Takimi me shumë njerëz që vizitonin Kosovën e që akomodoheshin në Bujtinën e quajtur Hostel Han, Arbenit i kishin ofruar të ardhura, por edhe miqësi të reja.
Miru kon, ty falëndërim mirë edhe hostela atjerë, po bëse janë hapë. Ka mundësu do më të në tuqë me mujtë në otu edhe me flejtë në vendet lira, se të nësë ka pasë fjetjet lira. Miru shku, kejtë, super, normal këna pasë probleme, kërë tjerë, o që ka ndodhe, ndodhe që pandemija, dhe kur më vëllën kufet, 7 ose 8 mësafirë që jom bloku, realisht, edhe me të falëndru atë me realisht, ne amur në ndje këto shpenzimet rrëma, u i bërlogi, këto komuna i që më thonë, edhe kur u hapën kufet, shkumë në ta.
Masat kundër pandemis me COVID-19 që shtetet vendosnin për banorët e tyre, por edhe masat që vendos të Kosova, bën që në bujtinën e ti të mos vinin musafirët. Arbeni e dinte se kështu nuk mund të vazhdon të punën, dhe në muajin korrik 2020 u detyrua ta mbyll biznesin, në të cilin ishin të punësuar 4 persona. Ndihma që qeveria e Kosovës japte për bizneset, thot Arbeni, ishte pamjaftueshme për të mbajtur gjallë biznesin.
Kur gjëgjët? Ka duke që sa kone një që në tazë të tëra, sa kone 3 roga që i ka marë, kur gjë mësën s'ke në marë. Bile kë prënare i banesë që i nga pas në qëru, me qëra e tregu shumë se, në që se pagun që vëgja që shkut gjysë në qëras, rëmë ka thonë sa dush, dhe kur gjë s'ka marë. Se kemi aplikur dhe të një do t'i rumba në shu banesën që në që shumë dhe pa qëra, ma e bol kapil, ka në ka dhe ferë në neve sa dush.
Arbeni nuk mendon që të riha biznesin dhe aktualisht është i papun. Shuma e përgjithshme e pakus së ringjalljes ekonomike përmes së cilës në kategori të ndryshme qeveria e Kosovës ndihmon bizneset ka shifrën e 420 milion euro. Në kuadër të kësaj pako, bizneset ishin ndihmuar kohë pas kohe. Vetëm në një rast kur qeveria mbështeste punësimin dhe prodhimin ishin ndarë mbi 150 milion euro. Gjatë vitit 2021, sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, janë 1330 biznese të cilat janë shuar. Këto biznese punësonin rreth 3300 punëtor, ndërsa gjatë vitit 2020 figurojnë të shuara 1346 biznese. Numri më i madh i tyre kanë ushtruar veprimtarinë në sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakisë, pasuar nga hoteleria dhe akomodimi, si dhe industria përpunuese. Në listën e bizneseve të shuara figurojnë edhe biznese në fushën e ndërtimit, informimit, komunikimit dhe sektor të tjerë. Por jo të gjitha bizneset të cilat figurojnë të shuara në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve janë të çregjistruara në administratën tatimore të Kosovës. Sipas të dhënave të ATK-s dërguar Radios Evropa e Lirë, numri i kërkesave për mbyllje të bizneseve dallon prej numrit të bizneseve të çregjistruara. Gjatë këtij viti, vetëm 15 biznese kanë arritur të çregjistrohen në ATK. Kjo nuk kupton që pas kërkesës së bërë për mbyllje janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore për mbylljen e tyre. Ndërsa mund të ketë numër të madh të kërkesave për mbyllje, mirëpo mund të jenë në proces të verifikimit, pasi që asnjë biznes nuk mund të mbyllet pa i kryer të gjitha obligimet tatimore ndaj ATK-s, thuhet në përgjigjen e këtij institucioni. Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se numri i bizneseve të mbyllura gjatë periudhës së pandemisë 2020-2021 është shumë më i lartë se sa shifrat zyrtare.
Gjatë pandemisë dhe kanë shuar aktivitetin e vetë, kanë pushue, kanë lënë anësh aktivitetin e vetë që është numri mbi 20.000 biznese, dhe ka një numër të punëtorë që kanë mbeti mbi 50.000 pa punë, dhe ato pothuaj se as 10% nuk kanë pas mundësi të tekthehen edhe një herë në treg.
Numri bizneseve të reja ndërkohë është më i lartë se sa ato të cilat janë mbyllur gjatë këtij viti. Mbi 9.000 biznese janë hapur brenda 11 muajve. Në këtë numër të bizneseve të reja prin sektori tregtisë me shumicë dhe pakicë, riparimi mjeteve motorike dhe motocikletave, i cili është po i njëjti sektor që figuron në listën e numrit më të madh të bizneseve të mbyllura. Përfaqësues të bizneseve thonë se mbyllja por edhe hapja e bizneseve në sektor të njëjtë është për shkak se ekonomia e Kosovës vazhdon të jetë orientuar në sektorët e tregtisë me shumicë dhe pakicë dhe më pak në prodhim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me raportet e tjera nga rajoni. Nik Gjeloshaj, lideri alternatives shqiptare, subjekt ky opozitar në Maltezi, ka propozuar që ky vend të ketë një qeveri të pakicës, e drejtuar nga subjekti Ura e Dritan Abazovicit me subjektet parlamentare të pakicave kombëtare. Abazovic, tash për tash, nuk e ka hedhur poshtë mundësinë e formimit të një qeverie të tillë. Zyrtarët aktual të qeverisë malazeze e kanë vlerësuar si të rrezikshme propozimin e Gjeloshaj, ndërkaq partia në pushtet, Fronti Demokratik, ka vlerësuar se një qeveri e tillë do të ishte jo demokratike dhe jo legjitime. Vjen materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kryeministri malazez Zdravko Krivokapić ka deklaruar se formimi një qeveri të pakicës me sugjerimin e liderit alternativës shqiptare Nik Gjeloshaj do të ishte një veprim i rrezikshëm. Ky do të ishte një veprim i rrezik të lartë dhe nuk e di se ku do ta çonte malin e zi. Nuk do të ishte mirë që dikush të mos e miratoj buxhetin, ndërkaq se kush do ta zbatojë atë është më së paku e rëndësishme, tha Krivokapić më 25 nëntor. Sipas propozimit të Gjeloshajt, në qeveri do të hynin Partitë Parlamentare Nacionale dhe një pjesë partive qytetare të udhëhequra nga lëvizja qytetare Ura, e cila është në pushtet, ndërsa kryeministri do të duhet të ishte lideri i tyre Dritan Abazovic. Atë qeverinë në parlament do të duhet ta mbështesë subjekti opozitar Partia Demokratike e Socialisteve Emilo Gjukanovicit, por ajo nuk ka dhënë ndonjë deklaratë lidhur me këtë rast.
Da formiraju vladu i da tu vladu.
Që qeveria të ketë mbështetjen e Partisë Demokratike të Socialisteve me kushtin që ajo të mos jetë pjesë e qeverisë. Në këtë mënyrë në vitin e ardhshëm të fokusohemi në integrimet evropiane, në radhë të parë në luftën kundër korrupsionit, krimit, për të filluar përmbushjen e kërkesave të Komisionit Evropian në kapitujt 23 dhe 24. Krahas kësaj të punojmë edhe për zhvillimin ekonomik dhe të standardit të qytetarëve, si dhe për qetësimin e tensioneve politike në Maltezi, ka thënë Gjeloshaj për Radio Evropa e Lirë. Lideri alternativës shqiptare Nik Gjeloshaj, duke ju përgjigjur pyetjes nëse ka mbështetjen e partive të tjera politike, të cilat sipas propozimit të tij mund të marrin pjesë në qeverinë e re potenciale, thekson se janë duke u bërë konsultime të rregullta edhe me partitë e pakicave tjera. Gjeloshaj thotë se propozimi i është paraqitur edhe një pjesë të bashkësisë ndërkombëtare. Nga Ura nuk kanë dashur të komentojnë për Radio Evropa e Lirë nismën e liderit alternativës shqiptare. Megjithatë, lideri Uras, Dritan Abazovic, më 18 nëntor, nuk e ka përjashtuar mundësinë e formimit të qeverisë së pakicës. Qeveria e pakicës ekziston si opsion, por nuk e di se si mund të arrihet deri te ajo, për shkak se qeveria ekzistuese po funksionon pavarësisht problemeve, a mund të bëhet e pakicës si ristrukturim politik, teknik, u ka thënë gazetarve Abazovic në qendrën për media. Ura, me 4 deputet, është guri në peshorin ndërmjet 20 deputeteve të opozitës aktuale që përbëhet prej Partisë Demokratike të Socialistëve, partive të pakicave dhe disa subjekteve qytetare, dhe në anën tjetër Frontit Demokratik dhe Demokratëve që kanë 37 deputet. Në qeveri qeverinë e pakicës përveç Uras, e cila është aktualisht në pushtet, do të hynin edhe partitë kombëtare të shqiptarëve dhe të boshnjakëve, si dhe partitë qytetare nga opozita, Socialdemokratët e Ivan Brajovicit, Partia Socialiste dhe Partia Liberale. Zëdhënës i partisë boshnjake, Adel Omeragic, konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se po zhvillon bisedimet intensive në nivel të partive të pakicave kombëtare për modelet e të kalimit të krizës aktuale politike.
Modeli
propozuar nga Gjelosha është gjithsesi model për të cilin kemi biseduar në periudhën e kaluar. Nuk është i vetmi, por ajo është modeli për të cilin po bisedojmë. Para nesh kemi ende mjaft bisedime. Të gjithë kanë të qartë se qeveria aktuale e ka humbur legitimitetin, se atë qeveri e mbështet mbase vetëm një deputet në parlamentin malazez, tha Omeragic. Fronti Demokratik në pushtet ka thënë se një qeveri pa të do të ishte jo demokratike, jo legjitime, diskriminuese, anti-evropiane dhe anti-qytetruese. Kushtetuta e Malit të Zi na obligon që një qeveri të tillë nuk mund ta pranojmë si të ligjshme dhe legjitime. Fronti Demokratik do të mbrojë vlerat themelore mbi të cilat bazohet Mali i Zi. Ata duan një qeveri kukull me Partinë Demokratike të Socialisteve që do ta ndante në mënyrë të rrezikshme Malin e Zi, tha njëri nga liderët e Fronti Demokratik Nebojša Medojević, i cili theksoi se do të dinë se si të luftojnë për lirinë dhe të drejtat e tyre me mjete paqësore dhe demokratike, si në kuvend dhe si në rrugë. Sërgjan Periç nga organizata KOD në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson se qeveria e pakicës do të ishte opsion tepër i rrezikshëm për cilën do parti në pushtet, e cila do të angazhojë eventualisht në një aranzhim të tillë.
Mislim da nije realno očekivati od bilo kog konstituenta.
Për mendimin tim, çfarë do lloj rikompozimi disa partive në pushtet dhe bashkëpunimi me Partinë Demokratike të Socialisteve nuk është real, sepse fatura politike e një manovre të tillë sigurisht që do të ishte shumë e lartë. Është e vërtetë se nga të gjithë përbërësit e qeverisë, Ura ka potencialin më të madh të koalicionit, por Ura ashtu si dy partitë tjera në pushtet pati një fushatë të mpretë kundër Partisë Demokratike të Socialisteve për zgjedhjet e vitit të kaluar dhe do të ishte shumë e vështirë t'i shpjegohet votuesit ndryshimi një kursi të tillë, vlerësoi Periç. Kriza politike në Maltëzi ishte temë bisedimeve të mbajtura në Podgorisë në mes të nëntorit me zyrtarët malazez, përveç përfaqësuesve të Frontit Demokratik, nga i dërguari i veçantë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Ai theksoi së kohë se qeveria aktuale e ka mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se Washingtoni nuk duhet të vendosë për strukturën e qeverisë malazeze. Ai shtoi se Fronti Demokratik tash për tash nuk është një partner amerikan për shkak të fokusit të tyre në ndarjen etnike në vend të rindërtimit ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka kërkuar analiza shtesë nga institucionet shëndetësore para se të miratojë vendimin për vaksinimin e punonjësve të sektorit publik. Propozimi i andalon atyre të hyjë në vendet e punës nëse nuk janë të vaksinuar. Sindikatat thonë se një propozim i tillë është antikushtetues, andaj thonë se do të kundërshtojnë edhe me protesta. Mjekët specialist thonë se vaksinimi duhet të jetë i plot me nga dy doza. Për më shumë ozi, dëgjojmë raportin e kolegut Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka kërkuar nga Komisioni për Sëmundje Infektive analiza më të detajuara para se të miratoj masat e propozuara për vaksinimin e të gjithë punonjësve të sektorit publik, ose të bëjnë teste PCR të pak të një herë në javë. Në të kundërtën, ata nuk do të lejohen të shkojnë në vendet e tyre të punës. Këto masa ishin propozuar nga shtabi i krizës me rekomandim të Komisionit për Sëmundje Infektive, ndërsa ishin mbështetur edhe nga Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Duke nisur nga fakti i padiskutueshëm se vaksinimi masiv është përgjigja më efektive për mbrojtjen nga pasojat dhe parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19, qeveria vendosi të kërkojë nga Komisioni për Sëmundje Infektive analiza shtesë dhe studime krahasuese për masat e propozuara, por edhe propozime për masa shtesë stimuluese për vaksinimin masiv, thuhet në njoftimin e qeverisë. Kryetari i Konfederatës së Sindikatave të Lira, Blagoje Aralposki, për Radio në Evropa e Lirë ka deklaruar se punonjësit të sektorit publik, apo cili do qoftë punëtor tjetër, nuk mund të detyrohen që të vaksinohen për të hyrë në vendet e tyre të punës. Si pas ti, punëtorët e sektorit publik janë punëtorët më të varfër dhe 70 deri 80 mijë për tyre marrin pagë minimale. Andaj si pas ti, nuk është njerëzore të ngarkosh edhe me pagesën e vaksinimit. Nëse qeveria i miraton masat, ai ka paralajmëruar se sindikatët do të përdorë të gjitha mjetet që kanë në dispozicion për të kundërshtuar një vendim të tillë.
Një mëzhe së ucena dhe se të ratë brabotinit e vojavnjët sektor ili bilo koj rabotnik dhe se vaksinira za da mëzhe dhe vleze në rabotno mesto.
Mund të nisin protestat, ka mundësi të nisin edhe greva. Sindikata është një organizatë bazuar në solidaritet. Këtu më besoni se edhe kolegët e mi që janë vaksinuar kundërshtojnë këto masa, sepse mendoj se është çnjerëzore të detyrosh dikë të bëjë diçka që nuk është e paraqitur me ligj, ka deklaruar Ralpovski. Mjekët specialist thonë se shëndeti i qytetarëve është mbi të gjitha, andaj theksojnë rëndësinë e vaksinimit në kohën kur masat e tilla e magje dhe vaksinimet të detyrueshme po bëhen në shumë shtete të ndryshme. Dejan Dokiç, pulmolog, thotë se vetëm imunizimi kolektiv i popullatës mund të parandaloj përhapjen e virusit dhe kthimin e vendit në gjendje normale.
Smetam dhe ka e povazhno dhe se vaksinirat site pacienti së ftora doza, shto pogolem brojna građani.
Mendoj se është shumë e rëndësi që të gjithë qytetarët të vaksinohen me nga dy dozat të vaksinës, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të arrijmë kufirin e imunizimit kolektiv. Kështu ne do të arrijmë të parandalojmë përhapjen e virusit dhe të normalizojmë gjendjen në vend, që të mos kemi nevojë për masa shtrënguese dhe njerëzit i kthehen jetës normale. Çdo kundërshtim që mund të bëhet vaksinimit rrezikon shëndetin e njerëzve, në veçanti të atyre me sëmundje kronike, por edhe të kategorive tjera, pasi të gjitha analizat tregojnë se numri më i madh i pacienteve nëpër spitale janë të pavaksinuar. Ka deklaruar Dejan Dokiç, specialist në klinikën e sëmundjeve të brendshme në Shkup. Dragan Danajlovski, epidemiolog, thotë se masat e qeverisë nëse miratohen si të tilla, nuk do të kishin asnjë efekt. Nëse punonjësit e sektorit publik apo kushdo qoftë tjetër merr vetëm se një dozë të vaksinës, që sipas tij është e barabartë me zero. Ai thotë se vaksinimi duhet të jetë i plot për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e përhapjes së virusit. Ai beson se vaksinimi i rreth 40% të popullatës apo i afër 800 mijë personave, numri i madh i atyre që e kanë kaluar virusin e që sillet në rreth 220 mijë persona, numri i madh të tjerëve që e kanë kaluar por që nuk e din, ngadalë do ta kthejë vendin në gjendje normale. Sipas tij, kjo mund të zgjasë deri nga mesi i vitit të ardhshëm.
Virusot konëshdo, ja smislam dhe ka ta veki kështë shtuqi od provet natëmu.
Mendoj se nga pranvera ardhshme, virusi nuk do t'jetë gjë tjetër pos një mikroorganizëm, që do t'jetë endemik, ngjajshëm sikur gripi apo virozat që janë në mesin tonë. Kur të kemi rënje të temperaturave dhe ftohje të motit, do të themi se jemi në sezonin e virozave, gripit dhe të COVID-19. Atëherë, sikur për gripin edhe për COVID-19, do të ketë rekomandime për vaksinim para se gjithash për të sëmurët kronik dhe të moshuarit, dhe njëkohësisht do të merret si vaksina për gripin, ashtu edhe ajo për COVID-19, thot epidemiologu Dragan Danilovski. Në Maqedoninë e Veriut me COVID-19 deri më tani janë diagnostikuar rreth 213.000 persona. Prej tyre, 7492 e kanë humbër jetën, ndërsa raste aktive janë 8289 persona. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, doza e tretë e vaksinës tashmë do të mund të jetë e qasshme për të gjithë personat të rritur, derisa vendi e bota ballafaqohen me variante të reja të koronavirusit që përhapet shumë më shpejt. Shumë njerëz madje nuk e dinë se cila do të duhet të ishte doza e tretë e vaksinës anti-COVID që duhet marrë. Ndërkaq, udhëzimet e reja të publikuara kanë për qëllim të qartësojnë këtë dilemë. Me udhëzimet e reja, qytetarëve mundësohet edhe përzierja e llojeve të vaksinave. Për më shumë hollësi dëgjojmë Teuta Arifaj.
Qendrat Amerikane për kontrollimin e parandalimin e sëmundjeve që nga e premtja kanë zgjeruar mundësin për marrjen e dozës së tretë përforcuese të vaksinës kundër COVID-19 për të gjithë të rriturit, me shpresë se vaksinimi mund të frenoj valjen e infektimit me variantin Delta të koronavirusit, I cili përhapet shumë shpejt. Para prakisht, CDC-ja kishte rekomanduar dozën përforcuese vetëm për qytetarët në moshë mbi 65 vjeç ose me rrezik të lartë nga infektimi me COVID-19 dhe njoftoi se do të mund të zgjidhnin çfarë do vaksine nga ajo të cilin e kishin marrë për herë të parë. Tani miliona amerikan ballafaqohen me vendimin se cila të jetë doza e tretë. Më herët, CDC-ja I bazon të udhëzimet për dozën e tretë varësisht nga mosha, shëndeti ose kërkesat të tjera të rrezikut, të cilat hutonin qytetarët nëse vaksinimi për ta është I pranueshëm. Udhëzimet e reja kam për qëllim të qartësojnë këtë nga se rekomandohet që të gjithë nga mosha mbi 18 vjeç, të cilët marrin dozën e dytë të vaksinës Pfizer-BioNTech ose Moderna, së paku 6 muaj më herët mund të marrin dozën përforcuese. Kështu udhëzimet e reja të CDC-s po ashtu rekomandojnë dozën e tretë të personat mbi 50 vjeç, ndonse më herët ishte vetëm për ata të moshës mbi 65 vjeçare. Shumë njerëz në grup moshën 18 deri në 64 vjeç hamendsonin nëse janë të kualifikuar për dozën e tretë në udhëzimet paraprake, meq personat me gjendje të ndryshme shëndetësore, sikurse sëmundje të rënda, mbi pesha e diabeti nuk kualifikoheshin. Këtu përfshiheshin edhe personat në rrezik nga profesioni që kishin apo thjesht kushtet e jetesës. Për të moshuarit, të cilët në fillim morën vetëm një dozë të vaksinës Johnson & Johnson, udhëzimet mbesin të pandryshuara, duhet të marrin edhe një vaksin tjetër të autorizuar kundër koronavirusit 2 muaj më vonë. Udhëzimet amerikane për dozën e tretë u lejojnë individve të përzijejnë llojet e vaksinave ose të marrin të njëjtën me të cilën tashmë janë vaksinuar. Ndonse për zgjedhjet mund të duken konfuze, doktoresha Monica Gandhi, eksperte për sëmundje ngjitse në Universitetin e Kalifornisë, e shpjegoi thjesht. Në parem mund të merrni çfarë do vaksine për dozë të tretë, përpos një fakti të thjesht, vaksina Johnson & Johnson duhet të përcillet nga mRNA-ja, Pfizer ose Moderna. Një studim amerikan gjeti se personat e vaksinuar me Johnson & Johnson dhe një tjetër me përforcues mRNA, kishin nivele shumë të larta të antitrupave mbrojtës. Për ata që kanë marrë mRNA vaksina, dëshmitë sugjerojnë që nevoja për vaksin përforcuese është më e madhe tek të moshuarit, sidomos për ata të vaksinuar me Pfizer. Për individ më të rinj, të vaksinuar fillimisht me mRNA, vendimi ka më shumë opsione. Sipas të dhënave të prezentuara të premten me 19 nëntor, mbrojtja nga vaksina Pfizer duket se zbehet më shpejt se sa tek ata të vaksinuarit me Moderna, ndonse të dyja janë të fuqishme në parandalimin e hospitalizimit apo vdekjes nga sëmundja COVID-19. Pavarësisht se vaksinat Moderna dhe Pfizer ndërlidheshin me efekte anësore të ndezjeve në zemër, të dhënat e prezentuara të premten e kam përjashtuar mundësin që doza e tretë e rrit këtë rrezik. Në anën tjetër, qysh në shtator, Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike I kishte rekomanduar Ministrisë së Shëndetësisë që edhe në Kosovë të filloj dhënjen e dozës përforcuese për qytetarët e Kosovës. Profesori në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, Sali Ahmeti, kishte thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova, që të jetë përgatitur për ndonjë val më të ashpër të pandemisë COVID-19, duhet të vendosë për dhënjen e dozës së tretë të vaksinës. Ndërkaq edhe në Kosovë ka raste të variantit Delta të koronavirusit. Megjithat, Ministria e Shëndetësisë ende nuk ka marrë vendim lidhur me dozën përforcuese në Kosovë. Vaksinat që jepen në Kosovë janë Pfizer-BioNTech dhe AstraZeneca, të dyja të miratuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Agjencia Evropiane e Barnave.
Para se të ndajmë edhe njëherë ju kujtojmë titujt kryesor. Mbi 730 qytetarë të Kosovës kanë marrë pasaportat të Shqipërisë, derisa nuk dihet numri se sa qytetarë të Shqipërisë janë pajisur me pasaportë të Kosovës. Rreth 3300 punëtorë në Kosovë kanë mbetur pa punë, si pasoj mbylljes së bizneseve. Lideri Alternativës Shqiptare në Maltezi propozon që shteti të ketë një qeveri të pakicës. Qeveria e Maqedonisë së Veriut kërkon analiza shtesë nga sistemi shëndetësor para se të miratojë vendimin për vaksinim të detyrueshëm për punonjësit në sektorin publik. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar më tepër rreth të rejave në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, në rrjetet tona sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Duke dëshiruar një mbrëmje të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.